Myslím si, že pravidelne, bratia a sestry, na tú prvú pôstnu nedeľu dostávam jeden z tých klasických pôstnych textov, či už je to v tom vydaní Matúšovom, Markovom alebo Lukášovom, teda pohľad na to pokúšanie pána na púšti. Základná tá téma, hej, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života, ktorá z tohto evanjelia sa nám núka. Ja by som sa teraz spolu s vami nechcel priamo tejto téme venovať, ale skôr ju vnímať v kontexte prvého čítania toho osobného obnovenia zmluvy, ktorú prežívame v Kristovej krvi a vďaka ktorej môžeme novým životom kráčať. Pravda, keby sme to striktne biblicky zobrali, to prvé čítanie sa obnovenia zmluvy netýka. Je to z knihy Deuteronomium, z tej tzv. Druhej Mojžišovej reči, kde sa retrospektíva toho, čo Boh pre Izrael vykonal, vyjadruje a napĺňa. A do tejto retrospektívy je vložená aj zvesť o kódexe, o tom, čo mali konať, aby zmluvu medzi Bohom a človekom napĺňali, aby podľa tejto zmluvy konali. My keď hovoríme o starozákonných zmluvách, hovoríme o troch rozmeroch starozákonnej zmluvy. Tá prvá, 1800 rokov pred Kristom, bola daná v Abrahámovi v prisľúbení. Boh prisľúbenia dáva, Abraham uveril Bohu, počítalo sa mu to za spravodlivosť. V základe týchto prisľúbení a Abrahámovej viery Boh to svojim ľudom kráčal a prisľúbenia postupne plnil. O 600 rokov na to v Mojžišovi prichádza zmluva záväzku. Potom jednou z tých dvoch centrálnych zážitkov Izraela, keď Boh vyvádza Izrael z Egypta, keď baránka obetujú, keď jeho krvou veraje natierajú, keď anjel smrti prechádza, keď oni sú živí, keď prejdú cez Červené more, keď faraón je zatopený, keď zakúšajú Boha slobody, ktorý pre nich stojí a nový život im dáva, Boh vyjadruje, pozri, ja tie prisľúbenia, ktoré Abrahamovi boli dané, plním. A plním ich dôrazne a do krajnosti v tých najdramatickejších chvíľach vášho života. A keď teda ja svoje prisľúbenia plním, tak aj ty, Izrael, sa zaviaš, že nie, že vieru deklaruješ, obrieskou na tele vyjadríš, ale že ju skutkami naplníš, že budeš žiť podľa viery svojho Boha. Tam prichádza Tóra. No a o ďalších 200 rokov na to, ten tretí stupeň starozákonnej zmluvy, keď Boh skrze Dávida koná a kráľovstvo buduje, tak skrze proroka Nátana v Dávidovi je tretí stupeň zmluvy daný. To Dávidovo kráľovstvo i Dávid sám sú predobrazom Božieho kráľovstva, Božieho kráľa a toho Božieho završenia, Božieho vykúpenia. To, čo sme dnes počuli, je vlastne po tom druhom stupni starozákonnej zmluvy. Ako zmluva záväzku bola daná, a Izrael je pozvaný, aby podľa Tóry kráčal. Podľa toho, čo najprv desatoro vyjadruje, to načasové, ktorým je povedané, ako vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale tento obraz aj žije. Potom to ráh, ten spôsob života, to, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, čo náš vzťah voči Bohu buduje, čo nás posvecuje, a potom pod autoritu Boha dané aj nejaké praktické veci, hygienické, také či onaké, ktoré boli dôležité buď v kontexte vtedajšieho modlárstva, alebo z tých praktických, napríklad hygienických vecí. To všetko obsahovala Tóra. No a Izrael samozrejme túto Tóru slávnosti obnovoval Jom Kippur, Deň zmierenia a ďalšie tri veľké sviatky, ktoré sa počas roka konali. Ale každý Izraelita mal prinášať desiatky Pánovi. A to dnes vyjadrené, to bolo to osobné, to prvé Bohu prináša. Na oltár kladiem a ten desiatok odovzdávam. Vo vedomí, že Boh v mojom živote je prvý. Že On ma zachránil, On mi nový život dal, On mi túto krajinu požehnal, ďakaj Nemu. Som tým, kým som a mám to, čo mám. Na základe toho, ten desiatok prinesený, ktorý má byť nieže zárez na pažbe vyjadrený, áno, toto som splnil, ale tá osobná obnova zmluvy, to osobné prežitie, áno, Bože, som ti vďačný. A chcem s tebou životom kráčať a podľa tvojej vôle svoj život napláňať. V starom zákone sa zmluva hebrejsky berit nazýva. A my keď povieme zmluvu, tak častokrát berieme ten právnický aspekt zmluvy ako taký, ale to berit, to je niečo oveľa, oveľa hlbšie a širšie. Áno, aj tento právnický rozmer to v sebe nosí a má, ale oveľa viac je to vyjadrenie takého bytostného zväzku. Zväzku, v ktorom sa spoločne kráča. V ktorom sa rodí skúsenosť, nie zážitok, niečo emočné, čo ma trošku nejako lízne a človek je z toho happy, ale jednoducho niečo bytostné, čo sa v mojom živote deje. a na čom svoj život postavím. Ten hlboký vzťah, ktorom sa pre Boha otvorím a spolu s ním životom kráčam. Takže k tomu má viesť i to, čo konali. Aby tento vzťah, tento záväzok, toto spoločenstvo obnovili a aby dokázali v tom vzťahu a z toho, čo Boh človeku do života vkladá, podľa Božej vôle, podľa Božích prikázaní, s Božím požehnaním, Bohom naplnený, aby dokázali životom kráčať. Nuž, a keď my tu stojíme pri oltári Pána Ježiša, vyjadrujeme nie, že sme v tom prvom, druhom alebo treťom rozmere starozákonnej zmluvy, ale že sme v tom Božom naplnení. Nová zmluva. Kristovej krvi uzatvorená, ktorá je naplnením toho, čo bolo vychovávateľstvom pre Krista. Keď už je to zmluvný zväzok, ktorý je spečatený Kristovou krvou, obetou toho, ktorý, ako Boh toto ľudské si vzal, človekom sa stal, ako jeden z nás za nás na dreve kríža vystúpil, tam sa obetoval a pre svoje božstvo prináša obetu nekonečnú, ktorá je mocnejšia ako akýkoľvek hriech tohto sveta. A tak teda nebude taký spáchaný, ktorý aký ľutovaný nemohol by byť odpustený. Definitívna zmluva, kde i napriek tomu, že človek v tých starozákonných zmluvách na strane jednej Boh, na strane druhej človek a človek tú zmluvu znova a znova pre svoje hriechy porušil a pošliapal. Ale v tej novej na strane ľudí Boží syn, jeden z nás, a i keď my sme slabí a krehkí a padáme, pre jeho svetosť, pre jeho božstvo, pretože je spravodlivý služobník Boží, ktorý žije na veky, táto zmluva stále platí. A stále skrze ňu účasť na Bohu máme. Alebo môžeme mať. Ak sa i my sami pre svojho Boha a Pána otvárame. No a teraz sme u tej novozákonnej zmluvy, na základe ktorej Kristovými sme sa stali. Máme účasť na znovuzrodení z vody a z Ducha Svätého a sme teda pozvaní, aby sme skrze tú zmluvu v Kristovi Ježišovi znova a znova naše životy tým Božím posvedcovali. Pôstny čas, ako dar Boží skrze cirkev nám daný, príležitosť, kde ma Boh volá a ma pozýva, správ niečo to svoje vlastné osobné, v čom vieru obnovíš. Zmluvu prehlbíš a žiješ z tých darov, ktoré ti Pán do života ponúka. Ak to znova zoberieme čisto biblicky či teologicky, toto je to miesto, kde sa obnovuje zmluva. Nekrvavým spôsobom z moci ducha, skrze kňazskú vysiacku je to sám Ježiš. Jediný veľkňaz novej zmluvy, ktorý sprítomňuje svoju obetu kríža. A každý z nás vo viere tu prítomný, srdcom otvorený, môže i vo svetom prijímaní v účasti na tejto sprítomnenej obete zmluvy túto zmluvu v svojom vlastnom živote obnoviť. Ale to osobitné obdobie sa nám preto dáva, že krátce učednosťou tohto pozemského života naša viera môže byť krehká či slabá. Hriechom môžeme byť vnútorne zotročený, alebo rôznymi pokušeniami od Pána odvedený a nedokážeme podľa tejto viery kráčať. Čomu nás nová zmluva vedie? Cez hriechov odpustenie, Božie požehnanie, Božiu prítomnosť a Božie naplnenie ku spáse. Daru večného života. Hovoríme o vykúpení a o spáse. Vykúpení sme Kristovou vykupiteľskou obetou na dreve kríža. Ale či sme spasení? Pavol píše, v nádeji ste spasení. Hej? Sme na tej ceste spásy a to vykúpenie vo mne spásov sa stane, až keď naozaj cez Boží súd prejdem a budem uznaný za hodného nebeskej slávy. A spása ako zbožtenie, to bytostné naplnenie, ktoré vrcholí v tela vzkriesení a dare večného života, ktorý nám Pán ponúka. Takže k tomuto máme smerovať a kráčať. Osobitne práve preto spásu spomínam, lebo na nej stojí i úryvok dnešného druhého čítania. Blízko nás je to slovo. Slovo s malým S, to slovo, ktoré nám Boh ponúka, slovo s veľkým S, logos dabar hebrejsky, to slovo činí Ježiš Kristus, ktorý nám vykúpenie prináša. Jednoducho, ako keby Pavol povedal, zo strany Boha všetko bolo spravené a vám dané. Nie tej veci, ktorá by od Boha nám nebola daná, čo by sme mali poznať, alebo z čoho by sme mali čerpať, alebo v čom hriech Bohu odovzdať, alebo v čom sa Božou milosťou naplniť. Čo teda Boh by ešte mal spraviť, čo by nám chýbalo, že by sme nemohli byť spasení. Z tej strany všetko. A teraz teda na nás záleží, či to slovo máme v našich ústach a v našom srdci. Či teda sa staneme spasení. Viera a novozákonná zmluva naplnená musí teda byť musí byť v ústach a v mojom srdci. V mojom srdci je to, čo veríme na spravodlivosť. Pavlov trojlístok sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu, láska. Božou milosťou Kristovo vykúpenie, moja viera je moje áno, srdca otvorenie, predar vykúpenia a spásy, ktoré Boh mi dal. Teda v svojom srdci, keď uverím, tak je to ten rozmer ospravodlivenia, kde Boh prichádza, aby mi odpustil, aby ma požehnal, aby mi milosť dal, aby ma naplnil. A všetko, čo s tým úkonom viery súvisí, to je do toho zahrnuté. Ústami vyznávame na spásu, tá viera činená v láske. Až keď to, čo v srdci máme, ústami vyznávame a skutkami naplňame, až vtedy kráčame tou cestou, ktorá nás privádza do nebeskej slávy. Kúsok svojho života i tohto sveta premieňame. Takže, ako keby Pavol povedal, ak chcete svoju vieru a svoju zmluvu v tomto pôstnom čase obnoviť, nie je to možné bez toho, že by to bolo naplnené i v tom vnútri, i v tom konaní, ktoré je súčasťou vášho života tu na tejto zemi. I vaša viera, ale i konanie, ktorom kráčate pred tvárou živého Boha. No a tu už potom na tomto môžeme stavať tie konkrétne veci. Ako sme v stredu hovorili, tie základné aspekty, alebo to konanie, ktoré má byť teraz vnútornené a tie vnútrom naplnené, modlitba, pôst alebo askéza, almužna alebo skutky kresťanskej lásky. A s tým súvisí aj to, akým spôsobom sa k hriechu staviame. Akým spôsobom s týmto hriechom zápasíme. Hriech je dôležitý z toho úhla pohľadu, že jednoducho ponajprv nás oddeluje od Božej milosti. Ťažký hriech nás oddelí od Božej milosti. Ľahké hriechy sú iné. Hej. Keď to zoberiem, život svetosti a tu je Pán hore, tak priama cesta k nemu je tá priamka cesta svetosti. Ale moje ľahké hriechy, to je tá kľukatená cesta, kde ja v svojej krehkosti, slabosti sa odstrihujem od pôsobenia milosti pomáhajúcej a ťažkosťami sa snažím ten vzťah si zachovať a nejakým spôsobom tú cestu naplniť. Ťažký hriech je niečo, v čom priamo Bohu alebo vo veciach, na ktorých Bohu veľmi záleží, poviem nie. Keď sú tej cesty ja a Pán celom vzad. Inou cestou sa vyberie. A toto je vlastne ten základný problém. Je to niečo, kde idem inou cestou. Od môjho Boha sa oddeľujem. A to už vôbec nespomínam, ten dôsledok hriechu, ako môžem svojho Boha pohaniť, po blížnom pošliapať, druhému ublížiť, svoje vnútro rozbiť a nakoniec i sa zotročiť. To otroctvo hriechu, ktoré mnohokrát ľudí omieňa, ktoré nám bráni v tej vnútornej slobode, v radosti z Boha a v schopnosti dobro konať. Hriech príde sám od seba. Je tu rozmer pokušenia. Hej? A v tom pokušení na strane jednej sú to naše vlastné slabosti. Dôsledok prvotného hriechu, náklonosť na zle a tak ďalej, naša vlastná genéza, v čom sme zranení z našich vlastných predtým spáchaných hriechov, v čom sme neboli uzdravení, i diabol si tam polievočku prihraje a taktiež tomu prispeje. Čo tým chcem povedať? Nemôžeme povedať, všetko sme len my slabí a zlý duch nie, alebo všetko je len ten diabol a my nie. Jedno i druhé. Hej. A tam niekde v tom sa nachádza i to konkrétne pokušenie. Nuž, keď Ježiš hovorí o 40 dňoch, tá biblická 40-ka je symbol plnosti. Určitého procesu niečoho, čo sa naplní. A Ježiš tu prechádza cez tú symboliku plnosti i života, kde človek s hriechom zápasí. S tým pokušením a pôsobením zlého ducha. Áno, a je to naozaj ten čas, ktorom vytrvá. Cez to prejde, aby ukázal, keď si to ľudské vzal, že i my, keď ho nasledujeme touto cestou, aby sme prešli, vytrvali a zakúsili tú slobodu Bohu, ktorej môžeme nad diablom víťaziť a dobro konať. Vytrváva v rôznych oblastiach. Žiadostivosť tela. Po čom túžime, čo nejakým spôsobom nás chutí a zároveň vnútorne rozbíja. V tých žiadostivosti, ktoré máme. Hej. Keď si zoberiete človeka, ktorý bol na obraz stvorený, Boh hovorí, a bolo to dobré. A na pohľadný pohľad na chlapa, na ženu. V tej integrite i duše, i tela, ľudskej sexuality, čohokoľvek iného. Lebo keď človek naozaj je naplnený Božou milosťou a cestou svetosti kráča, všetky tie emócie, žiadosti, čokoľvek v nás je integrované pod rozumom, slobodnou vôľou, Božou milosťou osvietenou a v tej túžbe Boha milovať a dobro konať. Ale toto samozrejme môže v nás byť rozbité a potom tie konkrétne súčasti nášho bytia môžu byť nie dobrý sluha, ale zlý pán. Človek cez toho trosta kráča. Tých aspektov nášho života. A moderná doba toľko príležitostí núka, aby sme si užili, zažili vnútro do toho, či onho ponorili, stačí sa len napriahnuť a mať. No ale i k tomu, to patrí k tomu pôstu si uvedomiť, či je to správna cesta a zároveň, ak vnímame, že toto ma k slobode nevedie, toto ma zotročí a vnútro nenaplní, stále som vnútorne vyprázdnený či vyprahnutý, či mám odvahu i tomuto povedať nie. Ten zápas pomocou Božieho slova askézy, akým spôsobom sa človek proti tomuto pokušeniu postaví. Ruka v ruke s týmto ďalšie, žiadostivosť očí. Nie to, čo si zažijem, užijem, ale čo budem mať. Aký biznis na tom postavený v dnešnej dobe. Celá konzumná spoločnosť na mnohých veciach kvičí. Ako správne tú reklamu postaviť, ako na konkrétnu strumu podvedomia brnknúť, psychologicky veľmi dobre nastavené, ako človekom zacvičiť. Ako veľmi ľahko. Dokážeme rôznym veciam podľahnúť. Všimli ste si diabla? Akým spôsobom hovorí Ježišovi? To je spôsob toho, čo v rajskej záhrade Eve hovoril Adamovi. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov tejto záhrady? Víte, ako trepe, ako keca, ako klame? Boh nič také nehovoril. A tu v Evanjeliu priamo Božiemu synovi nadrzáka povie, všetko, čo ti dám, to mi patrí. Šašku, čo ti patrí? Nič. Proti Bohu si sa postavil. Mnohým ľuďom ublížil. Čo ti patrí? Nič. A presa má tú odvahu takýmto spôsobom ľudí klamať. A my sa necháme namotať. Na to diabolova častokrát dokážeme aj v tejto žiadostivosti očí sa od Boha odvrátiť, blížnemu blížiť a tej nezriadenej túžbe chcieť niečo mať. Znova, tá cesta vnútornej slobody v askéze, Božej modlitbe a v tej Božom pohľade a zároveň i tej konkrétnej slobode rozdávať a dobro konať a takto svoju dušu oslobodiť. No a to tretie, pýcha života. Hej. Tam tá drzosť sa stupňuje, diabol sväté písmo používa a týmto provokuje. Akým spôsobom v tej pýche, keď sa bez pokory voči Bohu a voči blížnym, voči hodnotám, čomukoľvek postavíme, akým spôsobom i to základné Božie slovo zneužijeme alebo spreneveríme? Ako si redefinujeme, čo si vyberieme z toho, čo mi Boh zjavuje? Pane Bože, to tom sa mýliš. Diabol, to je personifikácia, zlato neexistuje. Teraz už je to iné. Tie hodnoty sú iné. To platilo pred 2000 rokmi. Teraz je to inak. Teraz sme iní. Pane Bože, z toho, čo si mi ponúkol, ako v samoobsluhe, vyberiem si len ABC, ostatné nechcem ani počuť ani vidieť. Ale v takejto oblasti života a do tejto druhej mi nekecaj. Nad Boha zastavia. Mysliaci, kým sme, čím sme. A to Božie, čo je nás zjavené a dané, nie, že sa preto otvoríme, pán mi za toho chceme stať, asi to sami pretvoríme. Alebo znetvoríme. A v tej pýche sa od Boha oddelíme. Pokora a bázeň, bez ktorej niet tej skutočnej cesty, ktorej človek zakúsi Boha, ako sa k nás kláňa, ako nás dvíha, ako nás napáňa a zmysel nášmu životu dáva. Takže týmto spôsobom by sme samozrejme mohli ďalej kráčať a hovoriť o tých viacerých aspektoch, ktoré nám môžu pomôcť v tomto pôstnom čase živú vieru v našom vnútri obnoviť a konkrétnymi skutkami, postojmi, slovami ju vyjadrovať a napáňať. Obnova zmluvy, toho rodinného vzťahu, môj Boh a ja. kde Bohu na mne záleží, kde mi fandí, kde ma sprevádza, palicu neláme, kde pri mne stojí, všetko mi dá. Ale súčasťou tej Božej lásky je i totálny rešpekt voči mojej slobodnej vôli. Nezotročí, neznásilní, nepošliape. Rešpektuje, klope, volá a čaká. Či ja chcem v tomto pôste túto zmluvu obnoviť. Sa pre Božiu náruč otvoriť, znova tú skúsenosť Boha mať a z tejto skúsenosti svoj život aj rozvíjať. Amen.